noslēpums, ka sabiedrībā šobrīd šīs inspekcijas darbība un tās prestižs nav pašā augstākajā punktā. Darbinieki ir bijuši pietiekami demotivēti, arī publiski pauduši šo informāciju. Nav noslēpums, ka pēdējo divu gadu laikā ir nomainījušies vairāki iestādes vadītāji. Līdz ar to primāri redzu, kā pamatu uzdevumu motivēt darbiniekus, atbalstīt viņus. Nākamais, protams, ir mazināt dažādas birokrātiskos šķēršļus, kas šobrīd ir izveidojušies gan pašā iestādē, gan jomā kopumā. Nepieciešams tiešām mūsdienīgāks skats varbūt no malas uz attīstību vērsts, lai palīdzētu gan pašiem darbiniekiem, gan uz viņu bāzes tiešām izveidotu ne tikai uzraugošu un mazliet policijasku institūciju kā inspekcija, bet jau bērnu un jaunatnes tādu atbalstu un labklājības centru, kas ir kā pirmais kontaktpunkts un atbalsts dažādās tiešām svarīgās situācijās.